dette Sørlandet har hatt mange særpreget dyktige forkynnere, lekmannsforkynnere. Det er langt ifra at det er bare Severin Tobiasen. Jeg kan nevne navn som Andreas Hjortland, Gunvald Skuland og mange andre som det var verdt å ha minst en time over hver av disse. Men i dag skal vi ta fram noen korte trekk ifra Severins liv og virke. Det er rett at Severin Tobiasen er godt kjent, også av den grunn at han levde som gammel forkynner og reiste like til han ble ca. 92. Og utsyn hadde ikke så sjelden en og annen stubb om Severin, og også ute i all verden. Så derfor ble de litt mer kjent med hans navn, eller en del av de andre forkynnerne. I 1901 så gikk der en sterk vekking over Birkenes kommune i Aust-Agder fylke. Og den vekkinga der, den var ved Nils Bellan som da var ung. Senere ble han stortingsmann. Og mange her i denne forsamling minnes nok Bellan når han ledde generalforsamlingen i Misjonssambandet. Da når Bellan kom til det bygdelag i Birkenes og skulle forkynne ordet, så er det rett at Severin Tobiasen var en villbasse av de verste. Når Severin Tobiasen kom inn på møtet, så regnte folk med at nå blir det ødelagt. Og det var ikke det at han selv sa at egentlig å lo og holde seg leven. Men når forkynneren kom med de mest alvorlige sannhetsord, så nikket Severin og sa det var svært, nå må de høre etter. Og så lo de rundt Severin. Og Severin sa det alvorlig som han var tatt opp av graven. Og nok er det at når det leier så langt at forkynneren eller de leiene brør så at vi må få slutt på levende, så snudde Severin seg og så på ungdommen, og så sa han på sitt Birkenesmål at dere må sitte stille. Og så lo de enda meg. Men enden på visa ble ofte at i slike tider så gikk Severin ut, for han sa, jeg vil ikke være den som skal forstørre, da vil jeg heller gå. Og så ruslet han ut når han hadde fått de andre på latteren. Da Severin Tobiasen var inne i militærtjenesten på Gimlemoen ved Kristiansand, så kom han om kveldene der og samlet en hel del av soldatene og sa, dere må komme for jeg skal ha oppbyggelse. Og når han så hadde fått samlet en hel flokk, så ønsket han de velkommen. Og så sa Tobiasen at nå skal jeg lese fra det og det kapittel i blåboka, i soldatboka. Og så leste Søvrin. Og når han hadde lest et lite avsnitt i denne blåboka, så sa Tobiasen at så skal jeg prøve å legge det ut, så dere kan forstå det. Og så fortalte han skrøn og stubbe på rekke og rad. Og du kan tro det var jubel på Gimlemoen når Severin som verstlig fortalte stubbe og skrøne for flokken av ungdom. Og når det var akkurat på høydepunktet, så sluttet Severin. Og så sa han at nå må dere ha takk for i kveld. Så møtes vi igjen til oppbyggelse i morgen kveld, sa han. Og så skal jeg lese fra neste kapittel. Og så kom de sammen kveld etter kveld. Nå er det rett at alt her så kom naturgavene fram. De naturgave som Herren hadde gitt og skapt mannen med. Men det er også rett å ta med, i disse naturgave fikk Herren legge ned rike nådegave. Og det er en ansort folk. Det er nådegave, da deler du gave av nåde til folket, så de får del i den nåden du selv har fått. I den vekkelsen i 1901, da Severin ble frelst, da var han nærmere 28 år. Og i 1906 så begynte han å virke litt for Kristiansands fellesforening av Indremisjonen, som var tilsluttet Landsindremisjonen. Der ble han ikke lenge som forkynner. For midt i denne tid så kom det inn litt om nattverdstriden. Og en del forkynnere i Indre Misjonen og andre, de hadde vært med på fri nattverd. Og forholdet var det at Indre Misjon tok det vedtak den gang, at de som har deltatt i fri nattverd, de kommer vi ikke til å bruke som forkynnere. Og dette visste aldri Severin Tobiassen om. Og så reiser han i Vennesla kommune i 1910 i januar måned. Og så kom folk og sa til Tobiassen, er du ute og reiser for Indre Misjon ennå? De har jo sagt det opp. Så sa Severin, det vet jeg nå. Jeg har aldri fått noe brev. Så reiste han til Kristiansand for å snakke med formannen i Indre Misjon, vognfabrikant Hegeland. Og så sier Severin at i Vennesla forteller de at dere har sagt meg opp. Så sa Hegeland det helt rett. Vi har sagt opp det og to-tre andre. Men forholdet er det, sa Hegeland, at jeg er så glad i det Tobiasen, jeg har ikke klart å sagt det. Da tok hverandre om halsen, og Severin takka for samvær i Indre Misjon og gikk. Og så sa Gud, signe det Hegeland til å fortsette der og være i Guds plass og tjeneste og formidle arven og ordet. Og så Russland for Indre Misjon, og Hegeland glemte han aldri for den avskjed han tok da de ikke kunne bruke han lenger. Ifra 1910 så reiste Severin Tobiassen i misjonssambandet på Agder. Og da kom han til en bygd opp i Setesdal, flate bygd opp i Evje. Der skulle han virke i eneste veke. Men i den aller første tid så hadde de den ordning at lokalforeningene skulle lønne mannen. Og det var ikke så like til alltid, for det var ikke alltid at lokalforeninger hadde penger nok. Og så hadde de kalt Severin Tobiassen for en veke. Og så merket Severin, sa han, at da søndagskvelden kom, så ble jeg væromslag. Og så talte han med en av de gamle lederne og sa, jeg vil fortsette en veke til. Så sa han, det vil ikke, for vi har ikke penger i kassa. Så det kan ikke nytte, for vi kan ikke lønne det kun for den uka som nå er gått. Da sto Severin frem på prekestolen og sa, at nå vil jeg gjøre Paulus' ord til mine. At for ingenting forkynner dere evangeliet. Og så fortsatte han en veke til, og enda en veke til, og han ble der en måned til sammen. Og så fortalte Severin at den vekkelsen glemmer aldri. Og da måneden var gått, sa Severin, så hadde de, han fått lønn for hele tiden, unntatt den uka han ga. Og så hadde de nok penger i kassa til et halvt års virke etterpå. Og så var ikke det nok, sa Severin. Men de gamle kjerrene som knistret så grusomt, de var blitt smørt opp så fint at de knistret aldri, sa han. Det var det gildeste. Og så var det kommet nye til i flokken. Vekkelse fikk han stå i år etter år. Og mange stubbeheder på folkemunnet etter Tobiassen. Han var slagferdig som få, og i veldig åndsmakt over hans forkynnelse og vitnesbyrd. Mange fikk han leie til Gud, og det er også riktig at han var ikke bare vekkelsestaleren, men han fikk trøste og hjelpe og leie de inn i friheten i Kristus. Og mange stakker som holdt på under vandringen og ble liggende tilbake, de gikk han i husbesøk til og fikk være med å løse og så føre inn på nytt igjen i nådens rike. Han sto i en sterk vekkelse på Drangsholtmyra oppe i Tveit, der som misjonærflokken Espegrens er etter ifra å bo. Der i den vekkelsen har de et minne fra Severin som de aldri glemmer bort. En kveld sto han og talte om hørden på Betlehemsmarken. Og så står der i Guds ord at de skyndte seg til Betlehem for å se det som var skjedd. Så sa Severin at det er klart når de syntes her gårde, så måtte de gå i det de sto i. De fikk ikke tid til å skifte klær før de gikk. Og det har alltid vært en synders lodd når det blir om å gjøre å få se Jesus, at han har aldri kunnet få disse pjaltene som han sto eller gikk i. Han måtte gå som han var for å få se sin Herre og Frelser. Men så malte han dette ut litt for folket på Drangsholt, Myra. Og så sa Severin det, at dere vet sånn at byfolk er så nøye på det. Så når hørden kom inn i Betlehem, så tenker jeg byfolket sa Tobiasen rynka litt på nesa. Og så tenker jeg de snusa litt, og så sa de, det var svært det det lukta fjøs da dere kom. Så anvendelig gjorde han dette på den religiøse verden. De hadde aldri forstått hvor det var å være i syndenød. Når en mann eller kvinne kom i syndenød, så var det fjøslukt for dem, for de hadde ikke erfart den siden, og visste ikke om den siden. Han kom også til Grimstadkanten og sto i en bygd i Landvik kommune og forkynte Guds ord. Og da han hadde stått der og det kom til søndag kveld, så sier Søvrene, jeg kan stå her i neste uke også, hvis dere vil. Da reiste der seg en mann og så sa, vi skal ikke ha ett møte mer. Det er mer enn nok det vi har fått. Og så var en mann som farer med vranglære, og så sprang han til døra. Så ropte Søvrene og sa, stopp mann, du må forklare det, for det er ikke alle som er så kloke som du, sa Søvrene. Her kan sitte en hel del og aldri vite hva du sikter til når du kommer til vranglære. Du må forklare det. Ja, sa mannen, han ble litt forlegen. Det er det at du er med på fri nattverd. Og det er ulovlig og straffbart. Derfor vil ikke jeg se deg her. Så sa Søvrin at du får virkelig unnskylde. Jeg kunne nok ha kommet med en forklaring første kvelden. Men det falt meg aldri inn, for jeg trodde folk var så godt orientert at de visste om dette. Nå har jeg reist øvst opp i Setesdal, i de minste fjellgrennene der oppe, og helt opp i Åseral opp til Høgfjell. Men både i Bykla og i Åseral, sa han, der er de så kloge at de vet at nattverden ble gitt fri i 1913. Og at det var både kirkekommisjon og kirkedepartementet som godkjente det. Så jeg kunne jo ha sagt det til Herre, sa Severin. Men det falt meg ikke inn at dere var så nøytne her tett inn med byen. For jeg alltid vant med sånn at byfolk vet så mye mer enn landsfolk. Men jeg skjønner at dere er skrekkelig enfoldig her rett inn med byen. Og så gikk mannen ut, stakker, som hadde sagt det, så rød i ansiktet som en toppane, og følte at det var leit, for han var blitt så nøyden, og så bodde kloss inn på byen. Slik var Severin Tobiasen i sin forkynnelse og i sin livsferd veldig slagferdig. Og jeg tror jeg må ta med at han sto i et av dalførene på Agder og talte om Emmausvandreren. Og så hos det virket da de fikk se Jesus. De var så nedfor, sa Tobiasen, de visste nesten ikke til å kunne gå. Men så kom den tredje og vandret sammen med dem. Og da han begynte å legge ut skriftene, så demret det da. Og da de kom til Emmaus, sa Tobiasen, så ble de så grepne at de nødtigget og sa, bli hos oss, mester. For det stundet til kveld, og dagen helle, du får komme inn til oss i kveld. Og da han gikk inn og brød brødet, og de kjente han igjen, og han forsvant, så sa Søvrin, at så ble de så på lave, sa Søvrin, at de syklet så fort fra Emmaus til Jerusalem, at de lå flat i svingene. Nå skal vi merke oss det at i denne tid, det var i år mellom 25 og 30, Da vet jeg at folk brukte sykkel mye. Så han gjorde det dagsaktuelt og tidsaktuelt. Nå er det vel rett at det der var ikke engang vei mellom Emmaus og Jerusalem. Langt mindre sykle. Men Severin fikk gjort det hverdagslig for dem. I forkynnelsen er det rett å si at som forkynner så var han mye en kunstmaler. Når han begynte å forkynne Guds ord, så var det som et maleri med penselstrøk, så når Severin sa ammen og gikk ned, så du hele maleri. Og det er også rett at om han brukte enkle ord og hverdagsbildet fra livet, så hadde han fatt i det djupeste ting i Guds ord, og fikk tolke med åndelige ord. Bort i Lyngdal har vi en troende doktor som er dessverre landet. Og hans datter er det som nettopp der stod bildet av utsyn, som er kommet hjem fra Etiopia og har vært der som lærerinne i et par år. Severin Tobiasen talte i heimen hos doktor Lande på en fest der. Lande har et svært hus, og når de stovene er slått opp, så rommet der mange. Så kom Severin Tobiasen og skulle tale. Og da tog han tekst om å ynges opp igjen som ørn. Så sa Severin i talen sin at nå kan ikke jeg si stort om ørna, for jeg kjenner ikke noe til den, sa. Men jeg kan tale om noen andre fugler, sa Severin. For eksempel hønsene. Og så talte Severin. Og så sa han at når det kommer til den årstid på høsten at hønsene kaster fjær, så går de så snøe og stygge på tunet, at hvis der kom en fremmende mann til gard som du ville ære litt, sa han, og vise litt større børne av andre, så kan du rens hjemme så tenke at hadde nå bare de hønsene hatt litt til å holde seg vekk, for de skjemmer ut hele tilværelsen. Og så gikk han videre. Så sier Tobiasen, men ved juletiden, så kommer samme mannen igjen. Og så ser han på hønseflokken, de går og spankulerer på tunet. Og så sier mannen til husbonden, er det kyllinger alt sammen? Så sier Søvren, det er de samme flokken, men de har fått nye fjær. Og så talte Søvren om å fornyes i sin ånd, og til medarbeidere og misjonsvenner og foreningsledere i kvinnelag, i barnelag, i mannslag, og fornye fjær. De gamle tekstene hives og gamle klisjeer, der nåden blir ny, og så vokser der ut nye fjær. Og de vet litt om det doktoren og de andre når de bøyde kne etterpå, og så ba nye fjær ut fra Herrens ord, som kunne vokse fram i liv og vandring, i helg og i hverdag. I 1957 så skulle se han rektor Osnes på Fjellhaug, Enok Osnes. Da skulle han tale på Drottningborg på sommerskole, og skulle ha 4 bibeltimer. Men nok er det var den sommeren Osnes ble syk, og kom ikke til Drottningborg. Og i plassen så, det kom på så brått, jeg tror det var 3-4 dager å gjøre på, så ringte Severin Tobiasen og sa, vil du komme til Drottningborg i plassen på Osnes? Så svarte han, ja, jeg skal gjøre det. Nå er jeg så gammel, sa Severin, han var over 85, at det gjør ikke stort om jeg skjemmer meg ut litt. Og så kom Severin. Nå fikk vi to værelse sammen. Og jeg har alltid våknet tidlig på morgenen. Men jeg lå helt stilt, for jeg tenkte Severin ligger visst og sov. Men der tidlig på morgenen kvisten i 5-tida, da merket jeg at Severin Tobiasen ba til Gud halvhøyt bort i seng. Og så sa Severin Tobiasen i bønna, du vet Gud, sa han, at jeg har aldri vært sønter sommerskoletaler. Eller skjønter en mann som kan holde bibeltimer som de andre. Men hvis du vil gi meg ord, så vil jeg gå inn på kateter og dele med folket det du har gitt meg. Og skulle du finne ut at det tjente med å åpne en dør til ordet og til folket, så sa Severin, så vil jeg komme inn igjen her og bøye meg ned for din fot, og så gi deg æren. Men skulle du finne at det tjener meg best å lukke ordet til, så jeg blir stående så nesten ikke får sagt noe, så vil jeg likevel komme inn igjen her og bøye meg for din fot, for jeg vil være din, om du lukker opp eller du lukker til. Hør, unge medarbeidere, det er kunsten i livets skole. Å lukke Herren opp ei dør for deg som arbeider, som forkynner, som sanger, så du merker at ånden falt over forsamlingen, så gå samme vei som Severin inn igjen, og så gi han æren. Der alene la han få det, han som ga deg det, og skulle han lukke til, så finner vi også veien til han som eier den nåden og kan gi nye fjær og ny åndskraft og så ny styrke. Det hendte meg i Setesdal sammen med Tobiasen, at han fikk stå der og forkynne ordet kveld etter kveld. En kveld takket han tre ganger for samvær og ingen vil gå. Og så tar han benkerad for seg fra øverst helt nederst og sa noen ord til de hver benkerad og ba de søke Gud. Og så kom han til nederste benkerad. Der satt 4-5 unge gutter, og Severin så på dem. Og så sa han at det synes at dere skulle omvende dere i kveld. Tenk å kunne gå hjem rettferdiggjort i plassen sånn der ugudelig, sa han. Så satt den ene der og ble sinnet. Og så tog han knyttneven og slo i veggen bak og bandte kraftig. Og så sa han, kan du vite at vi er ugudelige? Severin Tobiasen stod lige blid. Og så han på unge guten, og så kom det så stilt. Det kunne jo tyde på du var det. Han dømte han ikke for hardt, men det var ting som kunne tyde på det. Så var det møtet slutt, og så samles vi neste kveld. Da opplevde vi at den unge guten var på samme benk. Men Severin var ikke ferdig med å tale før unge guten stod. Og så sa jeg, synd, altså, i går kveld. Åh, kan det tilgi meg? Jeg hadde det så vondt, jeg visste ikke hvor jeg skulle være på jorda. Da jeg slo i veggen, da jeg bandte, åh, jeg hadde så fortvilet i hele natt. Kan det leie meg til Gud? Så kom Severin seg ned av prekestolen og til nederste benk ved siden av ungguten. Så sa Severin, vi skal leie deg til Gud, og du skal bli frelst i kveld. For den som bekjenner sine synder, der står han skal frelses. Og så la Severin til. Jeg tenkte, du var nok så nær Guds rike, sa han. For det første tegn jeg merker når folk begynner å bli vakt, sa han, det er det at de blir så skrekkelig sinnet. Og det var du i går kveld. Og det har jeg tatt som et tegn at du var på grensen til å gå inn i Guds rike. Da når det nye og det gamle bryt. Og det kan nok hende sitte en og annen her som har minnet om at du ble litt sinnet da du var vakt. Og du tålte ikke så mange knasene. Vær varsom med deg du møter på din vei av samme sorten. Glem ikke hvor du var da Herren fant deg i sin nåde og frelste deg i nåde. Og førte deg inn i sitt rike. Det er riktig at Severin Tobiasen, han var et forbilde for oss unge forkynnere. Han hadde en humoristisk åre. Det er rett. Men det er også rett å si det gikk aldri over streken. Jeg fikk være sammen med Severin Tobiasen mer og mindre, temmelig mye, i cirka 25 år. og jeg så han med smil på munnen og frisk latter. Men om Severin lo så han riste, så var det lige naturlig om han hadde snudd seg på stolen og bøyd kne og bedt til Gud. For Herren hadde fått hellige personen tvers igjen. Det er også rett, det tror jeg får ta med, at Severin Tobiasen, han hadde ikke lest så svært mye. Det er nok rett at når det gjelder Rosenius, der hadde han lest mye, og delvis i Loa Lutherskriftet. Men noe bokorm, det var han slett ikke. Men det skal fortelles om Tobiasen at Bibelboka kunne, og Bibelboka brukte han. Og hvis han så en ung medarbeider som kunne gå til prekestolen gang etter gang uten å være inne i forrådskammeret, i ordets skattkammer, så kunne han være tung på labben. Og de fikk som regel et ord med seg i livet de aldri glemte. For der inne i verkstedet hos Herren, der dvelte Severin mye og fikk ord ifra Gud. På et arbeidermøte på Fjellhaug, jeg tror det var i 1937, der talte nok Edin Holme om den litteratur som der bør finnes i en forkynners bokreol. Og de som kjente Edin Holme vet at han spente vidt og forlangte nok så mye. Der ble ikke sagt noen ting av Severin før vi satt på heimturen med Toge. Da Severin hadde satt seg vel til rette, så sa han til Nils Bellan at nå, Bellan, må vi nok reise hjem og kjøpe bøker. Da lo Nils Bellan høyt, for han visste at det ble ikke det første som Severin kjøper seg, men han hadde fått med det i din Holm hadde sagt og forlangt. Et arbeidermøte litt senere på Fjellhaug, der var talt mellom annet om å ha konsentrert stoff, og flere tog del i samtalen, mellom andre også han forfatteren, han Einar Berg. Og de som kjente Einar Berg, de vet det var en kraftig svær kar, og han så godt ut, litt bedre eller gjennomsnitten. Og Einar Berg stod opp og var enig i at folk med forkynnerne burde ha konsentrert stoff. Men der han stod, denne voldsom tjukke mannen, så sa han også at jeg synes ikke bare det, sa Einar Berg, at de må ha konsentrert stoff. Jeg for min part synes også at det må være litt vomfyllt. Så kom de nå til å smile og le på Fjellhaug. Men jeg la merke til Severin Tobiasen satt og lo så han riste. Så visket jeg til Severin, hva er det du ler? Så sa Severin, jeg sitter og ser på den der skrekkelige Einar Berg. For gifteringen, han sa, den er så stor som skåningen på et kjærrehjul. Han hadde noen voldsomme hender og svære fingre, og så de breie ringene så... Severin kunne ikke likne det mantelskåningen på et kjærrehjul. Severin Tobiasen hadde også helbredelsens nådegave. Der var mange heim på Agder og utenom Agder som Severin ble hentet til. Men det hendte aldri selv for oss som stod nærmest at han satt og fortalte om det ting. Der sa han ingenting. Men når han ble hentet til sjukeseng, så gikk han. I 1948 så skulle Tobiasen og jeg tale sammen på stevne. Og der i den heimen merket at der kom en mann på besøk som nok hadde reist en 28 mil. Og da mattpausen kom, sa Severin til den mannen at nå kan du gå med opp på mitt rom, så kan vi sitte og prate der. Og jeg hadde mitt rom rett under disse to. De talte høyt begge to. Og jeg skal ikke gjengi det som hører til skriftet som ble sagt mellom deg. Det skal gå i grava og aldri komme utenfor munnen min. Men jeg minnes så godt når de to talte sammen og mannen seg går med dødssykdom. Og så sier Severin, der står i Jakobs brev, har de gjort synder, så skal de bli forlatt. Har du noe spesielt? Jeg skal ikke si et ord om det. Jeg skal bare fornevne at den mannen der gråt han hikst. Og så ble det talt ut om alt. Så sier den syke mannen til Severin, kan du forklare med oss det her, så at Gud kan helbrede gjennom håndspåleggelse? Da svarte Severin noe så enkelt som jeg vil bruke her. Så sa Severin at det er ikke så vanskelig å fortelle. Himmelens Gud kan lege alt, men han er så forleien for ei hånd. Han låner bare mi hånd. Men så har han selv ofte å sende åndens kraft fra himmelen gjennom den hånda som blir lagt bort på det. Så han skal virke gjennom ei lånt hånd, og til og med ei hånd som har syndet. Han har latt nåde gått for rett. Og så salvet Severin mannen i Faderens, Sønnens og den hellige ånds navn. Og den atmosfæren der ble inne i det rommet jeg satt, kan aldri glemme. Og så var jeg på stevne i den bygd i vinter, og så der er mannen. Så var jeg borte og helste på han og sa, har du det? Så sa mannen, Gud har gjort det så godt, det har vært så frisk i mange år. Jeg ble helt frisk, sa han. Det er Guds nåde. Folk, det er fint å ikke gå rundt og briljere nådegave. Da blir det som regel et brudd i forbindelsen og i bruken og i tjenesten. Severin Tobiasen, han hadde lengtet veldig etter å leve til Jesus kom i sky. Og det var lenge han var så sikker på at det skal jeg oppleve. Men så fikk han nå sykdommen sin, og han fikk et lettere slagtilfelle, og våkna han morgen og kunne ikke tale. Men han kjente ikke noe vondt, og Severin ville opp, og Severin ville ta en liten kjerre og dra fire melkespanne til rutebilen. Men datteren som er sykesøster borte i Arndal, hun sa til han at det ikke taler om du har slag. Du må legge det. Og jeg var oppe og besøkte Severin, da begynte han å kunne tale litt. Så sa han, jeg hadde ingenting vondt, så jeg trengte jo ikke for den saks skyld å ligge. Men du vet hvordan det med disse sykesøstrene. De har sånn en forskrekkelig tro på senga, sa Severin. Og derfor måtte jeg legge meg og være lydig, sa han. Og da han begynte å kunne tale litt, så sa han, jeg strevde med å si ja og nei, for å øve meg på de ordene. Og så gikk det litt bedre. Han fikk ikke taleevnen fullt i bruk etterpå, men det gikk så ganske bra. Men enkelte bokstaver fikk han ikke med. Og så sa Severin Tobiasen, at du skjønner at jeg er skrekkelig bibelsk, for nå sier jeg bare ja og nei. Og så fortalte jeg det for professor Carl Fredrik Wisløv, for han var sogneprest i Birkenes i sin tid, og kjente Severin godt, og han professor Wisløv sa at jeg gikk alltid langt for å høre Severin forkynne ord. Og da han hørte det, Wisløv, da lo han. Og så fortalte Wisløv at jeg var i Birkenes og talte på et større lærerlagsmøte på ungdomsskolen, på Sørlandets kristelige ungdomsskole, som ligger i den kommunen. Der talte Wisløv over emnet at bokrullen, de fant den igjen i tempelet. Og mellom de mange som var kommet for å høre, var også Severin, og han kom opp og helste på professor Carl Fredrik Wisløv da møtet var slutt. Da sa Wisløv til Severin Tobiasen, jeg hadde gått fattig fra Birkenes hvis jeg ikke hadde fått tatt deg i neven og helst på det. Så svarte Severin, det kan jeg godt tro. For da du var her prest her, så var du en sånn av gode kamerater. Og det var sant, for de to var enige i skriftsyn, i forkynnelse. Så det var fine band mellom de to. Kort tid. Før Severin fikk flytte hjem til Gud, så var han med på gravferdsdagen til en gildmedarbeider som han hadde vært svært glad i. Da sto han opp i den grav her av vittne. Og så sa Severin Tobiasen i det vittnesbørde, at jeg hadde alltid tenkt at jeg skulle leve til Jesus kom i sky. Men jeg tror ikke det blir slik, sa han, for Gud kom i går og ga meg et ord. Han har løst meg fra det nå. En av de første dagene så kom jeg rimeligvis til å bli senket i grav. Men så har han gitt meg ordet, for meg er livet Kristus, og så er døden i vinning. Og tenk så søvren. Når jeg legger hovedet til hvile for siste gang, så jeg opplever den største vinning jeg har fått i livet. For da går jeg inn til herligheten og treffer vennen over alle venner for alltid. Folk, det er vinning å leve i Guds ord. Og så la Tobiasen til. Grava er ikke mørk. Jeg har kikket ned i grava nå og tenkt meg ned i grava. Men tenk, sa han, der har Jesus vært. Og så har han forgyllet den, så den skinner som bare det, sa Severin Tobias. Så graver ingen plass å avskrekkes for. Det er bare et sovekammer til basunen lyer. Og mesteren står frem. Og så la han til. Det blir ikke lenge, sa Severin, før basunen skal lyer og Jesus kommer. Og med en gang basunen lyer, så stikker jeg ut igjen. For da skal jeg hjem til herligheten med et forklarelig. Og de første tingene vekner bort. Og så lydde det siste, og han som satt på tronen sa, se, jeg gjør alle ting nye. Jeg vil slutte det. Jeg har visst tatt for mye tid.